Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 3-ші жұма, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Театр режиссері Болат Адабаевқа әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылды. Сирияда балаларды азаптап жатыр, дейді Human Rights Watch ұйымы. Кавказ әмірлігі тобының жетекшісі Донко Умаров қарапайым азаматтарға шабуыл жасауды тоқтатуға бұйрық берді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңаөзен оқиғасын зерттеу бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі әрі театр режиссері Болат Атабаевқа әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылды. Болат Атабаев кеше ұлттық қауіпсіздік комитетіне тергеуге шақырылған болатын, оған Алматыдан ешқайда кетпеу туралы қолхат жаздырып алған. Болат Атабаевты қосқанда қылмыстық кодексінің 164-ші бабы 3-ші бөлімі бойынша айыпталған адамдардың саны 5 болды. Олар тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Халық майданы қозғалысының белсенділері Айжангүл Әмірова мен Серік Сапарғали, Рух пен тіл ұйымының белсендісі Жанболат Мамай.
Мен Болат Атабаев болсын, қалған жаңа қамалып отқан адамдар болсын, бұның бұлардың айып тағылуына мен өзім тіпті түсінбеймін.
Дейді ақын сыншы Темірхан Медетбек. 164-ші бапқа қатысты қылмыстық кодексі 3 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Өткен жылдың тамыздың 8-інде әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен Қаражанбас мұнай компаниясы жұмысшыларының кәсіподағы заңгері Наталья Соколова 6 жылға сотталған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстандағы діни бірлестіктер биылғы жылдың 25-ші қазанына дейін тіркеуден қайта өтуі тиіс деп мәлімдеді бүгін Дін істері жөніндегі агенттік төрағасы Қайрат Лама Шәріп. Бұл туралы Қазақпарат агенттігі хабарлап отыр. 2011 жылы қазанның 11-інде дін туралы заң қабылданып, қазанның 25-і күшіне енген еді. Құқық қорғаушылар мен халықаралық ұйымдар жаңа заң діни сенім бостандығы мен адам құқықтарын шектеп қояды деп алаңдаушылық білдірген болатын. Жаңа заң Қазақстандағы барлық діни бірлестіктерге қайта тіркеуден өтуді және мемлекеттік мекемелердегі құлшылық ету орындарын жабуды міндеттейді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Кавказда ислам мемлекетін құруды көздейтін Кавказ әмірлігі тобының жетекшісі Доку Умаров өзіне бағынышты жауынгерлерге қарапайым ресейлік азаматтарға бұдан былай енді шабуыл жасауды тоқтатуға бұйрық берді. Бүгін Кавказ Центр веб-сайтында жарияланған 4 минуттық видеода Доку Умаров ресейдегі қазіргі жағдай қарапайым азаматтардың өздері тұтқын болып отырған Владимир Путиннің чекистік режимін қолдамайтынын көрсетті дейді. Умаров дін бойынша жауынгерлерге ресей басшылығының мұсылмандарға қарсы жүргізіп отырған соғысына қатыспайтын және қолдамайтындарды өлтіруге тыйым салынғанын жеткізді. Human Rights Watch ұйымы Сирия үкіметі күштерінің елде 13 жастағы балаларды азаптап жатқанын мәлімдеді. Бүгін таратқан баяндамасында ұйым шеруге шыққан наразыларды басып жаныштап, үкімет күштерінің балаларды бір адамға арналған абақтыларға қамап азаптайтын, денелеріне электр тогын жіберіп, темекі тұқылымен күйдіретінін айтады. Ал үкіметке қарсы белсенділер бүгін миллиондаған сириялықтарға Хама қаласында үкімет күштерінің мыңдаған адамды қырып тастағанына 30 жыл толғанын еске алып, атап өтуге үндеу тастады. Президент Башар Аль-Асадтың әкесі Хафез Аль-Асад 1982 жылы Хама қаласында көтеріліске шыққан 40 мың адамды қырып тастаған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.